Sveiki, mėlyje Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, kaip visada, sakau jums aš, Gražina Kadžytė. Šį kartą Vilniaus studijoje prie Aušros vartų esu ne viena. Mūsų laidos svečiai, du garbus vyrai, tai yra mano, na sakyčiau, nesupiksite, kolega iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, Vileišio biografas dabartinis, tikrai išleidęs gražias knygas ir Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje ir laisvės inžinierius Petro Vileišio gyvenimas ir darbai. Ir kitas jaunas vyras Vileišių giminės jauniausioji karta, Petras Tursa Vileišis, Petro Vileišio jauniausiojo brolio Jono, nepriklausomybės akto signataro, proproanukis. Su šitais svečiais, kaip jūs supratote, mes ir norėsime pristatyti Lietuvos šviesuolių galerijoje inžinierių Petrą Vileišį. Tiesą sakant, jau seniai apie jį reikėjo pašnekėti ir turbūt ne vieną laidą, bet viskam reikia subrandinti laiko, o dabar tas laikas jau subrendo, kadangi minime tuos metus, kai prieš 175 metus Pasvalio krašte, Pasvalio parapijoje, Medinių kaime gimė Petras Vileišis. Ir šiemet netgi Pasvalio kraštas yra paskelbęs, kad pas juos yra ne tik Valančiaus, ne tik Lietuvos bažnytinės provincijos ir kitų iškilių datų, bet ir Petro Vileišio metai. Gal aš trumpai pradžioje mūsų klausytojams tiesiog trumpai susakysiu, kas tai per asmenybė, apie kurią mes kalbame, kad jie galėtų savo ruoštų paskui paieškoti ir internete, ir enciklopedijose. Taigi, Petras Vileišis gimė, kaip jau minėjau, 1851 metų sausio mėnesį, pagal dabartinį kalendorių išpuola sausio 25 diena, tai žiemovertis, švento Pauliaus atsivertimas ir dar Vilniaus diena. Gimė jis Vincento Ragotos Vileišių šeimoje, pirmagimis sūnus ir būtent tas sūnus, kuris taip ir pasakyčiau, vedė visą tą Vileišių šeimą į mūsų Lietuvos istoriją. Turime pavienių asmenybių, pavienių šviesuolių, bet turime ir išskirtinių dalykų, kaip pavyzdžiui, broliai Vileišiai, broliai Biržiškos, o paskui jau reikia pagalvoti, ką mes galėtume čia pridėti. Taigi Petras pirmagimis, nors pagal paprotinę teisę jis turėtų likti ūkyje, vis dėlto tai yra šviesiųjų karališkųjų valstiečių vaikas, tų žmonių, kurie jau turi šviesos ir savo kasdieninėme gyvenime ir supranta mokslo svarbą. Jeigu pirmasis vaikas yra gabus ir labai trokštantis mokytis, tai tėvai ir mažesnieji broliai ir seserys jam sudaro tą galimybę. O šeima buvo tikrai labai draugiška, beje, atkreipė dėmesį Pasvalio Vileišiečiai ir jo biografas Jonas Aničas, kad ir Petras Vileišis netgi buvo gimė ir tą pačią dieną pakrikštytas. Turbūt pakviestas į namus buvo kunigas vikaras. Bet paskui, kai žiūrime, ir visi kiti broliai ir seserys per vieną, dvi, tris dienas, bet visų krikštijo, tai šio laikiniai dabar tyrinėtojai etnologai, tai sakytų, oi, tai mes dabar galvojame, kad čia nelabai atitinka, juk vaiką ten po kelių savaičių krikštydavo, reikia krikštatį visur rasti, reikia vaišes iškelti, bet katalikiškoje tradicijoje krikštas yra svarbi apeiga, krikštatėvė jie nieko daugiau nesiruošia, tik svarbiausia pakviestas turi padėti įvesdinti naują kataliką, o po to vaišės gali būti bet kada vėliau. Vileišių šeima tai mums gražiai tai parodo. Petras Vileišis turėjo 6 brolius ir 2 seseris, aš paminiu tik tai tuos, kurie išaugo, gimė tai daugiau vaikų. Toje šeimoje buvo ir ūkininkas, ir medikas daktaras, ir kunigas Juozas, jaunas miręs, lankydamas šiltinę užsikrėtusius ligonius, pats užsikrėtė. Ir be abejo, jauniausias iš visų vaikų, į pagrandukas Jonas, kuris labai gražiai nustembame 21 metais jaunesnis su savo vyriausia broliai, taigi beveik galėtų būti kaip ir sūnus. Apie tai mes irgi pakalbėsime, nes būtent visa istorija tęsiasi per visą Vileišių giminę. O dar galima būtų trumpai prabėgant per istoriją pasakyti, kad pirmiausia dar aktorinė mokykla kaime, bet paruošta taip, kad gali stoti į gimnaziją, į Panevėžio gimnaziją. Petras Vileišis stoja tais labai, sakyčiau, nuo 61-ų tiksliai nepasakyta, bet tokia ir baudžiavos panaikinimas, ir sukilimo metas. Ir be abejo, toje gimnazijoje, kaip jis pats aprašo, iš karto vyresni gimnazistai norėjo jį sulenkinti, aristokratu padaryti, Vileiško arba Vileiševič, turėtum pakeisti pavardę. Jis sako, aš labai tvirtai atsisakiau, buvo apipešiotas vyresniųjų žurnalistų ir išmestas į jaunesniųjų bendrabučio kambarį. Panevėžio gimnazija po 63-4 metų sukilimo uždaryta, taigi persikėlęs į Šiaulių gimnaziją, jis baigė ją 1866 metais. Beje, aukso medaliu ir tikyba ir kiti dalykai labai gerai, ir čia paliudyja jo bendramoksliai, kad tikybos pamokose buvo ir tam tikrų įtampų. Buvo mokiniai verčiami, kad ir lietuviškai melstis, bet iš tos vadinamosios graždankos, rusiškų raštų. Tai ką daro Petras Vileišis? Jisai meldžiasi iš prancūziškos maldaknygės, pramokęs prancūzų kalbą, jau tada mokėjo ir tiesiog pasiima, na, neprikipsit, bet aš padarau savo ir labai padarau diplomatiškai, ta diplomatija skleidžiasi. Baigęs Šiaulių gimnaziją, jisai aukso medalį suteikė teisę stoti į Peterburgo, Maskvos universitetus, bet kaip matome dokumentuose, įstoja tik laisvų klausytojų. Kodėl? O todėl, kad buvo kvota katalikams tiek vietų, nebeliko vietų, žino, kad puikiai mokėsi, suteikia teisę, mokėk už mokslus, bet gali būti laisvų klausytojų, ta teisė suteikta metams, jeigu per metus viskas gerai, viską puikiai išlaikysi, geriau negu kiti, pervesime į tikruosius studentus. Taip ir atsitinka. Kitas lietuvybės katalikybės toksai išbandymų metas ateina tada, kai Petras Vileišis baigia universitetą, nori gauti paskirimą mokytojauti ir švietimo valdyboje viskas lyg ir tvarkoj, visi dokumentai sutvarkyti, bet valdininkai paklausė jo tikėjimo ir pasako, kad katalikams vietų mokytojauti tame šiaurės vakarų krašte, kuriam priklausė Lietuva, Latvija ir aplinkinės tautos, nėra. Į Sibirą, kur nors į Uralą gali važiuoti, bet Petras Vileišis vėl apsisprendžia labai rimtai lietuvybės naudai ir jis prašo savo šeimos, savo giminės, kad jį dar paremtų, perstoja į inžinerinį statybos inžinerijos institutą ir tenai pasirenka geležinkelių tiltų inžinierijos specialybę, o tai yra labai rimtas dalykas, nes yra statomi geležinkeliai tiesiami per visą Rusijos imperiją ir tikrai jisai jau pataiko, kaip dabar sakytume, į dešimtuką, populiariausią specialybę. Jis žino, kad taps milijonierium, jis žino, kad uždirbs, bet irgi iš tų susirašinėjimų su gimine ir su bičiuliais ir jo paties užrašuose mes randame tokią mintį, kad na kas, jeigu aš turėsiu milijonus, atostogausiu rivjerose, maudysiuosi šampane, o tuo tarpu mano tėviškės kendės skurde ir tamsoje, tai mano gyvenimas nieko nebus vertas. Ir tai buvo labai pranašiški žodžiai ir labai teisingas jo pasirinkimas. Buvo daug milijonierių per visą žmonijos istoriją, per visą imperijų istoriją, galų gale ir Lietuvos istorijoje. Ir tikrai ne kiekvieno jų vardai išlieka būtent šviesuolių. Ir šį kartą Lietuvos šviesuolių galerijoje. Bet kad aš taip labai ilgai laiko neužimčiau ir savo svečiam laiko netimčiau, gal ties tuo ir pradėkime pokalbį. Primenu, kad šį kartą su manimi Marijos radijos studijoje yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis ir Vileišių giminės jauniausiojo brolio Jono proanūkis Petras Tursa Vileišis. Pirmas klausimas Gyčiui Vaškeliui. Štai mes priejom prie to Petro inžinieriaus darbo, kada jis jau uždirba daug, kada jis jau gali, kaip matom, iš dokumentų siunčia ir į tėviškę, ir motinai kažkiek rublių, ir į Maskvą studentui broliui Antanui, ir į Šiaulius broliui Jonui. Prasideda inžinieriaus verslininko darbas ir jūs studijuodamas jo biografiją, būtent parinkote labai tokį taiklų jam įvardijimą – laisvės inžinierius. Kodėl ta mintis, kodėl tas įvardijimas ir kaip susisieja laisvė ir inžinierius toje knygoje, tame jūsų matyme?
Taip, šiaip truputį grįšiu atgal, kai jis dar studijuoja Peterburgė, susirašinėja su Jonu Basanavičium, kuris tuo metu studijuoja Maskvoje. Yra išlikęs visai nemažas jau susirašinėjimas ir susirašinėja nelietuviškai. Matosi, kad Basanavičius jau rašo Petrui lietuviškai, Petras jį padrasina, sako, Jonai rašyk ir toliau lietuviškai, aš jau tuo irgi galėsiu tau taip atsakyti. Tai šnekamoji kalba, rašto kalba, vis tik tai tuo metu nebuvo dar vienas dalykas ir žodžiu, susirašinėjimas vykdavo ar lenkiškai, rusiškai, ten įvairiom kalbom. Bet kas įdomu, kovo mėnesį rašydamas vieną iš laiškų Basanavičiui, Vileišis rašo, pradeda tokių Donelaičio citata lietuviška ir sako, Jonai, bet nesako, kad čia yra Donelaitis. Ta prasme, nes tai yra jų toks susirašinėjimo kodas. Jie bužino, kad čia yra Donelaitis ir Donelaičio metai, pirmos eilutės. Ir tai labai toks, na, gražiai nuskamba toks, kaip ir labai aiški tokia, na, tautinė programa, kad lietuvybė turi būti pirmiausia.
Ir labai stipri dvasinė bendrystė.
Ir bendrystė, ta prasme, kad tai supranta viens kitą iš pusės žodžių. Ir tas bendravimas paskui ilgai tęsis, jis ten bus visoks, bet jau besimokydami jie bendravo, susirašinėjo. Na ir Petras visada turėjo tą kultūrinę programą prieki, prieš akis, jam buvo labai svarbu. Dar Vytauto kulto tuo metu nebuvo, tai jis pastovė vis mini kunigaikštį Algirdą, Kęstutį. Ir jam tas senoji Lietuva buvo irgi labai svarbi ir jis visą savo gyvenimą tą programą tokį ir vykdė. Ir šalia to milijono, kurį visi mini, paskui jis ten jau 20 amžiaus pradžioje uždirbo gal jau ir 400 ar 5 milijonus, kurie taip ir liko Rusijoje, jų neišmokėjo iš esmės, dėl, kaip sako, komunistai nusavino. Tai bet kurio atveju jisai visada turėjo šalia kultūrinę programą ir išleido spaudos draudimo metu kelias net ir legalias lietuviškas knygeles, bet tų knygelių ten kelias dešimtis ir
bet va čia labai ir įdomus, spaudos draudimo metu, bet jis ir diplomatinių tokių turėjo matyti prieigų. Nes
tai jisai dirbo keliais frontais. Jis pirmiausia bandė tai daryti legaliai, rašydavo raštus caro valdininkam, būrė frontą atšaukimui to draudimo, siūlė įvairius raidynus ir ieškojo kompromisų, ieškojo ekonominių argumentų, kodėl caro valdžiai naudinga būtų atsisakyti to draudimo. Yra išlikę jo tos peticijos. Na ir tam tikrais momentais jam buvo pasakoma, kad patilėk, nelysk, nes ir tau pačiam gali blogai čia baigtis, nes tai nebuvo taip jau vienareikšmiškai priimama. Žodžiu, legalus veikimas irgi turėjo savo ribas. Na, o Petras, pasirašinėdamas įvairiais slapyvardžiais, leido labai įvairių žanrų knygeles. Ir tarkim, kai kurie net ir mūsų mokslai, ten fizika, ar ten dar turi pirmus vadovėlius būtent Petro rašytus. Aišku, dabar jie sunkiai paskaitomi. Tuo metu nebuvo bendrinės kalbos, nebuvo terminologijos. Tai dabar gal jau, kaip sakant, būtų net ir, na, tokia jau ironiška šypsena galėtų sukelti tos knygelės. Bet jos plito, jas skaitė ir jis skatino ūkininkus ne tik tai užsimti žemės ūkiu, bet, pavyzdžiui, diegti pramonę vystyti. Ir net grįždamas atostogų vasarą į Lietuvą, jis važiuodavo į savo gimtąjį kraštą, susikviesdavo ten tos ūkininkus, dvarininkus ir na, tokie švietimo būreliai tokie būdavo tiesiog, kuris kviesdavo vystyti būtent tą...
Pramoninis ūkininkavimas, kaip nu, dabar siūloma.
Ne tik ūkininkavimas, bet iš principo vystyti pramonę amatus, kelti kraštą. Jam tai labai rūpėjo. Ir pats jis buvo tiem laikam labai progresyvus inžinierius, dirbo su kesonine technika, tuos tiltus statydavo su kesonais, tokiais, kurie įsigrauždavo į upės dugną ir, kaip sakant, tie tiltai dideli pasistatydavo žymiai patvaresni, ilgesni ir, žodžiu, plačiosios upės nebūdavo kliūtis. O kaip tik tuo metu, reikia pasakyti labai aiškiai, Rusija statėsi savo pagrindinius geležinkelius, pradėjo juos, tarp kitko, projektuoti ne kas kitas, o amerikiečių inžinieriai, kurie vykstant Amerikoje pilietiniam karui neturėjo darbo ir atvažiavo į Rusiją geležinkelių projektuoti. Šitą mažai ką žino. Ir visos pagrindinės gyjos geležinkelių tiesimus buvo privačių kompanijų. Ir Petras šitą gerai pajuto. Pradžioje jis dar dirbo valdiškai, o paskui įsteigė savo pats tas paskiras, dažniausiai sudėtingus ruožus, kurių gal nelabai kas norėjo. Ir yra daug nutiesęs ir geležinkelių, ir tiltų pastatęs, ir visą infrastruktūrą, ne tik tai patį bėgį, pačius bėgius. Tai vat yra išlikę jo paties darbų 4 albumai. Tai ten matosi tiesiog, kaip tos statybos vykdavo, kokie tie darbai. Na, turim tikrai tas pirmasis fotografijas, kurios buvo tik irgi atsiradę. Ir galim pamatyti, kaip tai atrodė.
Bet tai jis labai ir istoriškai netgi užfiksuodavo, kad liktų ir istorijai, nes tie albumai tai...
Tai čia buvo tokie, nu, jie vis tiek turėjo turėti savo krepšelį darbų ir tie albumai, tarp kitko, brangus jie buvo, jos pasigaminti buvo labai nepigu. Bet reikdavo rodyti konkursuose savo kažkokius padarytus darbus. Tai šiandien mums atrodo viskas aišku. Tai inžinierius jis buvo vienareikšmiškai, o ta antroji kultūrinė ir Lietuvos politinė ateitis jam rūpėjusi, tai ir buvo ta laisvės dimensija, kurią jisai nevystė politikuodama, o vystė dirbdamas tos kasdienius darbus ir darydamas tai, kas svarbu, kaip minėjau, lietuviška spauda ir kai tik tai atsirado galimybė čia pat įsteigė lietuvišką knygyną, kuris irgi Vilniuje neturi savo pažymėjimo, čia prie pat mūsų studijos, kur dabar filharmonija, kur karkasos, tai va ten buvo pirmasis lietuviškų knygų knygynas, į kurį jis tik leidus caro valdžiai atvežė visą vagoną knygų iš mažosios Lietuvos ir užpildė jį. Ir spaustuvė steigė iš karto ir leido, na, pirmąjį dienraštį.
Vilniaus žinios.
Vilniaus žinios, bet, kaip sakau, Vilniui netiek tuo poreikio buvo, tai buvo greičiau laikraštis žinios iš Vilniaus. Siūsdavo yra ekspedicinių, netgi lapelių išlikę, siūsdavo į visą pasaulį, kur būdavo lietuviai, ir į Ameriką, ir ten, sakykime, kokį nors Bakų, ir dar kur lietuviai šviesesni gyveno. Ekspedicija buvo gerai išvystyta, galėdavo užsisakyti tą laikraštį, siūsdavo. Tik reikia pasakyti, kad kiekvienas laikraštis jam kainuodavo baisius pinigus asmeniškai. Šito nieks kažkaip nepagauna, nu, atrodo, kad nuostolingas, bet tai buvo, na, tokia sąmoninga investicija į lietuvišką atgimimą. Ir kai sako, kad va čia deklaracija, čia, na, 18 metai, tai į tai irgi reikėjo ateiti. Ir Vileišis ėjo kelis dešimtmečius iki to, ypač turint omeny jo buvimą Vilniuje.
Tai po su Vilniaus žinioms įsiterpsiu, nes tikrai jau dabar, kai kalbam apie Vileišį, tai daug kur žmonės ir paklausė, tai tas Vilniaus žinios, kur yra, na, knygų rūmose yra, mūsų lietuvių literatūros ir tautosakos institute, bibliotekoje yra komplektas, bet mėlėjai mūsų klausytojai, platformoj e-paveldas taip pat yra Vilniaus žinios ir tikrai galit paieškoti ir netgi kasdien atsivertę ką nors paskaityti, turbūt būtų labai verta.
Ir jų yra išėję per 2000 numerių, tai, kaip sakyti, irgi yra nemažas skaičius tų laikraščių. Na, tik tai tie, kad jos, kadangi buvo labai nuostolingos, tai gan greit vieną kartą bankrutavo, paskui antrą kartą bankrutavo. Bet tuo metu jau atsirado kitų laikraščių ir, kaip sakant, Lietuva neliko be spaudos, bet šiaip net ir jau berods 10 ar 11 metais Vilniaus inteligentija buvo kelis kartus susirinkusi su intencija atgaivinti Vilniaus žinių leidimą ir irgi išlikė jų posėdžių protokolai. Žodžiu, tas laikraštis buvo svarbus vilniečiam Na, jis atliko savo tikrai tą vienijantį pirmosios žinios, tos laisvės žinios vaidmenį. O dar visą tai mes vis kalbam, bet ir sakom, kad Basanavičius tą didįjį Vilniaus Seimą sušaukė, bet, na, yra nemažai liūdėjimų, kad viską organizavo Petro Vileišio Vilniaus žinių redakcija ir knygynas, kurie kaip tik buvo miesto rūmos, kur vyko pats suvažiavimas.
Viskas čia pat.
Bet jie tiesiog buvo visas kūnas, na, tokio pusiau slapto, nesgi caro valdžia tik po jo susigaudė, kas čia įvyko.
Tai man regis, ar Pleirytė Puidienė, ar Peseckaitė Šlapelienė rašė, kad knygynėgiai visas registracijas vykdė
taip,
ir viską.
Taip, tai visas organizacinis komitetas ir netgi politinis. Ir Petras, atrodo, tuo metu ir partiją norėjo steigti. Tai, kad jis dirbdavo ir laiko neturėjo. Bet paskui pasipylė ir areštai, ir kratos. Kai caro valdžia suvokė, tai labai greit buvo spausdinti nutarimai, išplatinti ir nieks nespėjo tiesiog pagauti tų, jie išplito po Lietuvą, tie lapeliai. Tai žodžiu, manau, kad šitoj vietoj Petro tas laisvės matmuo yra labai didelis ir netgi mes, kai 21 metais grįžta jau į Kauną, į nepriklausomą Lietuvą, nes į Vilnių jo nieks neleidžia, tai čia dar atskira istorija, kaip jis per kelis metus kokius vėjus kelia Kaune, tapdamas ir susisiekimo ministru, ir būdamas vienas iš karo muziejaus steigėjų. Jie buvo su Basanavičium vienu, kaip sakyti, kūnu tokiu. Salėse kabėdavo nuotraukos, tai vienoj pusėje Basanavičius, kitoj Vileišis.
Pirmoji Lietuvos Respublikoje tai buvo. Mes dar nespėjom pasikabinti to viso tikrai, bet dabar tada aš norėčiau jūs labai gerai perėjot prie Kauno ir staiga atsiminiau, kad dabar Vileišio metais, va visai neseniai Kaune atidengta skulptūra, Petras Vileišis ant suolelio sėdintis ir pas mus institute buvo iš Kauno ekskursija ir aš sakau, o pas jūs ant suolelio sėdė mūsų Petras Vileišis, kauniečiai sako stovi, kiti sako sėdi ir tada mes nusijuokėm, aha, Jonas Vileišis burmistras stovi, Petras Vileišis vyriausias brolis sėdi. Ir dabar matyt proga kaip tik tai pakalbinti jauniausią Vileišių giminės atstovą, bet Gyti, galbūt jūs irgi tame pokalbėje pridėsite, vis dėlto Petras Vileišis taip gražiai subūrė brolius ir ne šiaip sau Neries ir Vilnelės santakoj, sėdi trys broliai Vileišiai, Petras, Antanas ir Jonas. O Joną, kaip pasižiūriu dabar ir mūsų ta paroda, pirmoji dailės paroda Čiurlionio metams skirta, kur tik žiūri protokolą, visur sekretoriauja Jonas. Petras, matyt, jauniausiam broliui daug ką paveda. Kadangi šitas Vileišių giminės jauniausias Petras irgi dalyvavo kaip tik tai ir Petro Vileišio suolelio atidengimo iškilmėse, sakė kalba, tai jūsų mintis apie tą giminę ir apie tą vedėja Petrą ir jo išpildytoją brolį jaunylį Joną.
Sveiki visi, dėkoju už kvietimą. Pirmiausia, gal labai svarbu, kad aš jokių minčių neturėčiau, jeigu nebūtų tokių ambasadorių kaip jūs ar gerbamas Gytis, kurie ir padeda daug man pačiam sužinoti apie savo giminę. Kadangi, kaip žinom, sovietmečiu viskas buvo slepiama, ar ne, ir, pavyzdžiui, mano tėtis pasako, kai jis augo, jis net nežinojo, kad jis yra Vileišių palikuonis, ar ne, ir jo tam niekas nesakė, jis netyčia neišsiduotų. Tai man tos visos istorijos, net ir šiandien čia klausantis, aš vis kažką naujo sužinau apie savo šeimą ir knygose, ir tuo tarpu gal pats galėčiau pasidalinti labiau tokiais jau einamaisiais dalykais, kadangi turiu pasidžiaugti, mūsų šeima, giminė vis dar gyvuoja ir mes, na, stengiamės irgi savaip, gal net tiek akademiniais, kaip kitais būdais tą atminimą puoselėti. Ir tą darome keliais frontais, vienas iš jų yra paminklų atstatymas, pastatymas, taip pat restauravimas tam tikrų pastatų, šiuo atveju Vileišių koplyčios Rasų kapinėse. Ir tai yra toksai kaip mūsų, galbūt, mano tėvelio, taip pat mūsų giminių daug iš Amerikos indėlis, kaip, na, mes taip prisidedam prie to, kas mums asmeniškai labai svarbu dėl daugybės priežasčių. Viena iš jų yra, galbūt, labai geras pavyzdys paaiškinti, ką reiškia pavardė Vileišis, jos kilmė. Čia irgi pasižiūrėjau žodinę, tai Vileišių beje daugiausiai yra Aukštaitijoje, Panevėžyje, Biržuose ir kilmė, nors ne visai aiški, bet dažniausiai turi dvi reikšmės. Tai viena yra viltis, o kita yra vilioti, pritraukti. Ir tas visgi yra svarbu, ta viltis. Kažkada ta viltis buvo, kad mūsų šalis vėl bus laisva, kad va mes šiandien galėsime sėdėti Marijos radiją ir kalbėti lietuviškai su savo klausytojais. Tai yra tam tikras dalykas, kuris išliko ir mano tėčio širdy labai stiprus yra. Ne? Ir vat, kai jis finansuoja tos projektus, tai vat, tokia jo motivacija, kaip tik su jo kalbėjome, aš jo klausiau, tai toksai gal yra na, paskata tokia. Ką dar svarbu pabrėžti man bendrai su tokia mintime, sėnam, kad Vileišis nėra tik mūsų šeimos kažkokia nusavybė šitą pavardė. Mes taip manau, kad tai yra kiekvieno lietuvio. Mes visi esame kažkiek Vileišiai, ar nežinau, ar klausytojai pagalvotų, gal turėjo pastaruoju metu kažką padarę, nebūtinai savo, kažką valstybei savo. Aš manau, kad tą akimirką mes visi bendienai pabūname Vileišiais.
Bet Petrai, neiškesiu, neįsiterpusi. Žinau dar ir tokį dalyką, kad mes visoje Lietuvoje ir visi lietuviai galime tą sužinoti ir pajusti tik tai tada, kai yra kažkas iš artimiausių žmonių, iš giminės, kurie visą laiką tą įpučia atminimo ugnelę. Ir kai lankydavom rasų kapinės, kada jos buvo labai apleistos, visada kiekvieną pavasarį ten baltumu šviesdavo Vileišių Moščinskių šeimos koplyčia. Taip. Ir sužinojom, kad nereikia jokios savivaldybės, nereikia jokių projektų, šeima ir giminė metai iš metų visą tai tvarko.
Taip.
Tai visas tas atiduoti tėvinį į Vileišių pavardę ir sueina, jeigu Vileišis turi tą daryti.
Iš tiesų, ir tai va čia yra vienas dalykas, ir tai nėra pigu, tie visi dalykai, tai 100 000 eurų, ar ne? Bet kitas, vat ką jūs paminėjote, aš iškart prisiminiau jau dabar amžinatilsi Ritą Vileišytę, kuri yra, mes ją tai vadinome mūsų šeimos matriarchę. Jinai gyveno Konetikuto valstijoje, mirė 105 metų. Aš dar ją 2024 metais lankiau. Ir užėjusi jos namus, jinai šviesaus proto buvo. Ir su ja bendravimas visada mums primindavo, ar ne? Nes apie mūsų šeimą ir apie tam tikrus papročius ir galų galę vertybės. Ir ką galiu pasakyti, kad visada dažniausiai jinai mums skambindavo, paprotindavo šiek tiek, ar ne, pasakydavo, į kurią pusę labiau kreipdėmėsi. Bet tai yra taip pat labai svarbus šaltinis, sulyginčiau jo svarbą ir su visa literatūra. Nes tas gyvas žmogus, kuris tuo metu gyveno ir pasakojo, ir tokie žmonės kaip Smetona ir kiti buvo draugai, bičiuliai, pažįstami, apie kuriuos kalba pirmu asmeniu, tai na, tikrai palieka įspūdį ir įkvepia patiems kažką tokio daryti.
Taip labai svarbu, kad būtų tas ryšys tarp kartų ir jums jaunesniesiems giminės gyvas žodis labai svarbus. Be abejo, Rita Vileišytė, tai gyti mes prisimėm kad jinai kaip ambasadorė į Petro Vileišio rūmus, namus buvo atkeliavusi, kai Lietuva šventė savo valstybės 100-asias gimimo metinės. Prisimenate, gyti?
Tai dar galiu pasigirti, kad mums pavyko ją prisikviesti net ir apie filmą, apie Petrą Vileišį, jinai ten labai organiškai, būdama 100 metų, sudalyvavo ir štai žavėjausi ir jos atmintimi ir racionalumu. Ir kas matė per panoramą tada jos interviu, tai irgi žavėjosi. Ir taip dar pasijokim, kad sakau, nu žinot, jums dabar 99, 18. Na, bet turint omeny, kad fiziologija dar turiu 9 mėnesius, tai sakau, jūs tiksliai esat su nepriklausomybė. Tai pasijokiam, paskui prasidėjo pandemija, tada nebegalėjo atvažiuoti. Na ir dabar vat, labai gaila, jau vasarą 25 metų jos netekom. Bet šiaip labai šviesus žmogus buvo ir dar teko va tokiais įdomiai, tiesiog nu, buvo labai įdomu pasišnekėti ir apie, kaip jinai sako, dėdė Anupras, dėdė Petras. Per 37 metais jinai juos įleido į Vytauto Vileišio, irgi jau Petro Vileišio sūnaus laidotuvės čia Vilniuje, rasų kapinėse ir jinai sako, atvažiavo Marija Vileišytė iš Varšuvos. Apsikabinom pusėsaris, tik tai sako, jinai nemokėjo lietuviškai, aš nemokėjau lenkiškai. Tai paverkėm abi dvi, bet sako, buvom labai artimas. Ir čia toksai, vis iškyla tas klausimas, kokia kalba kalbėjo ten Petro vaikai, Jono vaikai. Tai Jono vaikai visi šnekėjo tik lietuviškai, jau kaip jauniausia. O Petro šeimoje vyravo, manau, kad lenkų kalba, bet ten buvo visko ir prancūzų, ir rusų, nes mokėsi visi rusiškose, turėjo mokytis rusiškose gimnazijose. Yra išlikę aiškių liudijimų, kad Petras mokė vaikus lietuviškai ir paskui sūnus tai gerai ir išmoko jau kai nepriklausomybės metais su visa Lietuva. nesgi 18 metais Kaunas irgi šnekė rusiškai, lenkiškai visas, bet savo dvasia vaikai buvo, na, tėvo sekėjai ir vat, labai yra išlikęs rinkinukas toks nedidelis lenkiškai Marijos Vileišytės eilėraščių. Ir va, paskutiniai knygoje esu kelis idėjas, Regina Koženiauskinė, kuri yra irgi Vileišių giminės atstovė, yra išvertusi gražiai tuos eilėraščius ir ten yra, na, tiesiog tokios poetinės deklaracijos. Tėvo, kaip Marija palaiko tėvą, kaip jo visą programą. Kitose eilėraščiuose matosi Vilnių apdainuoja vat, visas užupio kalvas ir kur jų pasivaikščiojimų ir buvimo. Ir, na, matosi toks aiškiai Narbuto istorijos įtaka tokia aiški, bet tos eilės iš tikrųjų, na, tokios kaip ir užmirštos, nes Lenkijoje jų niekam nereikia, Lietuvoje jų irgi nelabai kas skaito, nes lenkiškai.
Bet dabar jau galėsim skaityti lietuviškai.
Dabar galima, jo.
Ir gerai, kad jūs paminėjot profesorę Reginą Koženiauskienę, taip į tą giminę, kaip Marija įsirašiusia, tai Petrai, dabar jūs prieš laidą pasakėt tokią gražią, šventą giminės paslaptį, Vileišių giminės žiedą, kaip taip, jis keliauja.
Taip. Tai vat kaip tik atskleisiu paslaptį Regina Koženiauskienė profesorė ir mano močiutė. Ir mes su ja, na, kaip tik irgi prieš laidą aš pasitiksinau faktus, kad nesuklysti. Yra tokia tradicija, apie kurią aš sužinau visai neseniai ir jinai mums papasojo, kad jai Birutė Vileišienė įteikė žiedą. Su tokiu dideliu geltonu brangakmeniu. Ir pagal tradiciją ta žiedas yra visada Anytos įteikiamas Marčiai. Ir šiuo metu ta žiedą turi mano mama ir jį teikia visada Marčiai, kuri pagimdo pirmą nuką. Ir šiaip va tokios visokios tradicijos netikėtos yra įdomios, ar ne, mes dabar tą žiedą matom, mama su juo vaikšto visada. Ir įdomu, netikėta, gražios tradicijos, kurių daug nėra. Visgi praktiškai nieko nebeliko iš to laikotarpio. Tačiau vat, tokie dalykai, keli paveikslai šventi, kurie liko, ar tai buvo koplyčiai paslėpti, ar kažkur, vat, keli tokie dalykai lieka, viena sviestinė, na, tos tokios, atrodo, dalykai, jie nors ir yra fiziniai formai, bet jie turi labai stiprų emocinį, dvasinį krūvį savyje.
Be abejo. Na, Petrai, matau, kad tą žiedą gauna irgi neįlinės moterys ir profesorės, taip, kad dabar pačiam irgi reikės įsirinkti ir turbūt Petro Vileišio gyvenimas ir biografija galės būti egzaminas būsimai Vileišių giminės marčiai. Čia mes pajaukaujame dėl to, kad mūsų laida pamažu slenka link pabaigos, bet dar norėčiau keletą žodžių, kad pasakytumėt, dabar aš supratau, kad Petras Vileišis buvo Lietuvos sūnus, bet labai daug pasaulio matęs, keliavęs visur, Europoje buvęs, o galų gale tas grįžimas per Stambulą, per Pragą, bet tikruosius namus, tai jis turėjo tik dviejus. Pirmieji mediniuose, kur gimė ir jau tų namų nebėra, antrieji, kuriuos jis pasistatino Vilniuje, savo ir savo šeimai, žmonai Alinai ir šešiems vaikams, trys sūnus, Jonas, Petras ir Vytautas, ir trys dukros, Elena, Marija ir Birutė. Gyti, jūs nemažai padėjote ir laiko, ir rūpesčio būtent atskleisti visą Vileišių rūmų statybos istorijos grožį. Ką mes apie tos Vileišių rūmus galėtume pasakyti, kaip dabar, juk jie Petro pastatydinti turbūt su tokia mintim, kad tai turi būti lietuvybės žydinys ir vėlgi čia įsipildė jo mintys.
Jo, nu mes dabar turim turėti omeny, kad tuo metu visas Naujamiestis dar buvo tuščias, Gedimino prospektas buvo pituštis, galėjo jis ten rūmus statyti, namą kažkokį, nuomojamus butus, bet jis pasirinko tokį Antakalnio pradžią, Antakalnis dar tuo metu buvo priemiestis, tai bestatant patapo miestu, kaip ir Žvėryną prijungė, tai toj vietoj pastatyti rūmai, na, žymėjo tokį lietuvybės bastioną. Ir jis tapo to lietuvybės bastionu per visą savo laiką. Ir taip ir buvo, iškart Vileišių šeima turėjo, paskui pardavė, bet pardavė. Lietuva faktiškai nupirko Lietuvos ryto draugijai, pusmečio įsikėlė Lietuvių mokslo draugiją. Prieš Vilnių atgavus lietuviam iš karto, na, ten įsikūrė mokslo akademiją, kaip Lituanistikos institutas buvo atkeltas iš Kauno, o paskui mokslo akademija įsikėlusi Gedimino 3, įsikūrė Lituanistiniai institutai, kurie irgi ten visaip dalinosi, didėjo plėtėsi ir šiuo metu yra tuose rūmuose Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Tai šiaip mes sakom Petro Vileišio rūmai, o labai gražiai Vincas Mykolaitis Putinas savo dienoraštyje tapęs, rašo, kaip jis tapo literatūros instituto direktorium, ir atėjo ir ėjom, sako, į Petro namus. O toks irgi esminis, emocinis, visiškai toks visai kitas santykis.
Taip, ir toksai ir gilesnis santykis.
Tai man labai tas tokį įspūdį paliko, atrodytų, kas čia tokio, ar rūmai, ar namai, bet Petro namai skambėjo gerai. Ir tų ženklų Vilniuje mes daugiau irgi nelabai turim. Vat, tos vietos svarbiausios šiuo metu nėra pažymėtos kaip taisyklė. Koplyčią žinome, bet pavyzdžiui, na, Anupras ir jo žmona yra kitoj vietoj palaidoti, nes jie jau mirė jau antram pasauliniam karui vykstant ir baigiantis. Ir jų kapą rastume, eidami link Basanavičiaus kapo arčiau tvoros ten, jeigu atidžiau pasižiūrėtumėt, pakeliui matytumėt. Tai žodžiu, Petro Vileišio tie rūmai ir šiandien yra vienas iš gražiausių pastatų mieste, vientisas. Petras tikėjosi, kad bus toliau statomi pastatai toliau ir visi, na, bet taip įvyko, kad jau lenkmečių nebuvo jokių investicijų Vilniuje ypatingų, o pokarį tai jau buvo pastatytas rašytojų namas vadinamasis, bet jau sovietiniu stiliumi ir jau visiškai kitoks ir nebeprisijungė prie gatvės pradžios. Bet rūmai neįliniai pastatyti pagal, na, pačius geriausius pavyzdžius ir naudotos tikrai pačios geriausios medžiagos tiem rūmam, labai įspūdingi. Tiesą sakant, interjero tuometinio mes baldų kažkokių, net užuolaidų kilių, nėra išlikę jokių liudimų, tai čia dar reiktų gerokai padirbėti, kad galėtume atstatyti.
Nieko tokio, bet svarbiausia, kad dvasia yra.
Dvasia yra visa ir dabar po čia buvo keletas tokių rekonstrukcijų, tai spalminės visos gamos atstatytos ir visi lipdiniai ir krosnių yra nemažai išlikę, kai kurios yra tik tai Petro rūmuose stovi, Petro namuose. Tai va, tai tie rūmai įspūdingi ir šiandien jie traukia ir dėmesį ir, na, yra svarbus Lietuvos Respublikai.
Taip, ir yra asmenybės dvasiai. Mes praėjusiais metais, švesdami Čiurlionio metus, kadangi esame stotelė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelyje, o stotelė todėl, kad įvyko pirmoji dailės paroda, tai norėčiau baigiantis beveik mūsų laidai pacituoti Čiurlionio mintį, mūsų genijau. Petras Vileišis, itin simpatiškas senis, nors Vileišių tada buvo tik 56 metai. Paprastas, geras širdis. Prieš kelerius metus turėjo 500 tūkstančių, dabar pasiliko su 50. Viskas išėjo žmonėms ir įvairiems atgimimo tikslams. Viens kitam simpatizuojame. Viens kitam simpatizuojame ir jaunasis Petrai, kai susitikom, tikrai iš karto pajutom, kad po Vileišio dvasia vienas kitam simpatizuojame ir labai gražu buvo, kad Vileišio gimtadienį šitą sausį, tai kartu su mumis šventė ir Petro Vileišio, ir kitų Vileišių giminės ir šeimos palikonys, ir dar vasario 16 klubas Taip. Ir Vilniaus klubas.
Taip, ir aš dar vieną dalyką pabaigai noriu paliesti apie Vileišių rūmus ir vieną nuostabią interjero detalę, kurią radau. Kadangi ten vat neseniai lankėmės ir tai yra šviestuvas, nukaldintas paties Petro darbuotojų ir jam padovanotas, jeigu aš teisingai supratau, ir jis išliko ir tai yra simbolis jo santykio su savo darbuotojais ir kokie jam jie už tai buvo dėkingi ir tas man labai patiko kaip graži dovana nuo jo paties dirbtuvių, mechanikos ar inžinierijos kaip jėzoniuose dirbtuvių, darbuotojų, dovana jam kaip simbolis, kad jis buvo ir geras darbdavys, kas yra labai svarbu.
Ir turint galvoj dar, kad tie darbuotojai buvo jauni vaikinai, ateidavo į dirbtuves nuo 16 metų, tada galima buvo dirbti ir jaunų vaikinų rankomis. Taigi ir mes, tikriausiai Gytis man irgi pritars, kad mes irgi tikimės, kad kaip gavom iš tėvų rankų, iš Petro Vileišio archyvo, pilnas archyvas pas mus institute, perėmėm ir palaikom tą Lietuvos dvasę, bet mes irgi augam, brestam, senstam, bet džiaugiuosi, kad galima bus į jūsų rankas perduoti. Tuo aš norėčiau ir pabaigti šitą mūsų Lietuvos šviesuolių laidą. Ja vežiau aš, Gražina Kadžytė, o mūsų studijoje prie aušros vartų svečiavosi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis ir Vileišių šeimos jauniausia atžala Petras Tursa Vileišis. Ačiū Jums, kad paukojote šitas valandas pakalbėti apie Petrą Vileišį ir aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai, kai pasiklausys, tai tiesiog parašys laiškelių į Marijos radijo redakciją, į centrą ir sakys, nu tai jūs mums dar papasakokit ir apie Joną, ir apie Antaną, nes giminė plati ir darbai dideli. Linkiu visiems gražių dienų, didelių sukauptų darbų ir kad viskas būtų, kaip ir himne sakoma, Lietuvos naudai ir žmonių gerybei, nes šitie vyrai, apie kuriuos mes kalbame, tikrai tam dirbo. Ačiū Jums, su Dievu, iki kitų kartų.